Lingala, Unit 5, Basic Dialogue, Dialogue for Listening.
Uzaliko kende wapi? Uzaliko kende musala. Musala ka wapi? Ngana uzali mekanisyen ya CGAC. Musala bine bandaka tango nini? Musala ya bisu e bandaka nangonga ya sambo na tongo. Na kuhiko yebe siku sala kate. Ngana uzali sekretari na ambasade ya Amerika. Uyaki wa mokolo nini? Oyo mposo ya misato. Malamu, mokoloni tokosola malamu, mpona kukene mbango na mosala. Pesa nga nimero ya telefone na yo, mpona yebisa yo mokolo. Nimero 8352.
Dialogue for learning.
Uzaliko kende wapi? Uzaliko kende wapi? Uzaliko kende na mosala. Nazaliko kena mosala. Osala ka wapi? Osala ka wapi? Ngai, nazali mekanisyen ya CGAC. Ngai, nazali mekanisyen ya CGAC. Mosala ya binu ebandaka tangu nini? Mosala ya binu ebandaka tangu nini? Mosala ya bisu ebandaka na ngonga ya sambo na tongo. Mosala ya bisu ebandaka na ngonga ya sambo na tongo. Na kukiko yeba esika osala kate. Na kukiko yeba esika osala kate. Ngai nazali sekretari na ambasade ya Amerika. Ngai nazali sekretari na ambasade ya Amerika. Oyaki awa mokolonini? Oyaki awa mokolonini? Oyo mposo ya misatu. Oyo mposo ya misatu. Malamu, mokoloni tokosolo la malamu, po nako kenembango na mosala. Malamu, mokoloni tokosolo la malamu, po nako kenembango na mosala. Pesa nga nimero ya telefone na yo mpona yebisa yo mokolo. Pesa nga nimero ya telefone na yo mpona yebisa yo mokolo. Nimero 8352. Nimero 8352.
Dialogue for fluency.
Uzaliko kende wapi? Uzaliko kende wapi? Nazaliko kende na mosala. Nazaliko kende na mosala. Osala ka wapi? Osala ka wapi? Ngai nazali mekanisyen ya CGAC. Ngai nazali mekanisyen ya CGAC. Mosala ya binu ebandaka tangu nini? Mosala ya binu ebandaka tangu nini? Mosala ya bisu ebandaka na ngonga ya sambo na tongo. Mosala ya bisu ebandaka na ngonga ya sambo na tongo. Na kukiko yeba esika osala kate. Na kukiko yeba esika osala kate. Ngai nazali sekretari na ambasade ya Amerika. Ngai nazali sekretari na ambasade ya Amerika. Oyake wa mokolonini? Oyake wa mokolonini? Oyo mposo ya misatu. Oyo mposo ya misatu. Malamu, mokolonini tokosolo la malamu, mpo nako kenembangu na mosala. Malamu, mokolonini tokosolo la malamu, mpo nako kenembangu na mosala. Pesa ngai nimero ya telefone na yo mpo na yebisa yo mokolo. Pesa ngai nimero ya telefone na yo mpo na yebisa yo mokolo. Nimero 8352. Nimero 8352.
Dialogue for comprehension.
Uzali kende wapi? Nazali kende na mosala. Mosala ka wapi? Ngai nazali mekanisien na CGAC. Mosala na bine bandaka tango nini? Mosala ya bisu e bandaka na ngonga ya sambo na tongo. Na kuko yebe siko sala kate. Ngai nazali sekretari na ambasade ya Amerika. Oyake wa mokolo nini? Oyo mposo ya misato. Malamu, mokolo ni tokosola malamu, mpona ko kende mbangu na mosala. Pesa ngai nimero ya telefone na yo mpo na yebisa yo mokolo. Nimero 8352.
Numerals.
Moko. Moko. Mibale. Mibale. Misato. Misato. Mine. Mine. Mitano. Mitanu. Motoba. Motoba. Sambo. Sambo. Mwambe. Mwambi. Libwa. Libwa. Zomi. Zomi. Zomi na moko. Zomi na moko. Zomi na mibale. Zomi na mibale. Tuku mibale. Tuku mibale. Tuku mibale na moko. Tuku mibale na moko. Tuku misato. Tuku misato. Tukumisatu na mibale. Tukumisatu na mibale. Tukumine. Tukumine. Nkama. Kama. Mokama. 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 Kama mitano. Kama mitano. Nkoto. Nkoto. Koto sambo. Koto sambo.
Grammatical drill 1.
Azaliko kende wapi? Otiki sekreter. Otiki sekreter wapi? Bakendeki. Bakendeki wapi? Akei. Akei wapi? Bozalaka. Bozalaka wapi? Baliaka. Baliaka wapi? Ndako ya binu ezali. Ndako ya binu ezali wapi? Osalaka. Osalaka wapi? Balobakalingala wapi? Olingiko kende wapi?
Grammatical drill 2.
Na kei naisika na salaka. Azali mekanisien. Azali mekanisien naisika na salaka. Azali na tangu malamu. Azali liboso na tangu. Azali sima na tangu. Kokenembango na mosala. Secretaire azali kokenembango na mosala. Secrétaire azalaki kosolola na ngai. Mécanicien azalaki kosolola na ngai.
Grammatical drill 3.
Ozalaki kokende wapi? Komono nini? Ozalaki komono nini? Olingaki komono nini? Kokende komono monima ya Stanley. Olingaki kokende komono monima ya Stanley. Bazalaki kokende komono monima ya Stanley. Bazalaki kokende kulamba mbisi. Mwana azalaki kokende kulamba mbisi. Mwana azalaki na pondu na nyama. Mama na yo azalaki na pondu na nyama. Mama na yo akotikala na ndako.
Grammatical drill 4, section A.
Zomi na mwambe. Tuku mwambe. Tuku mibale na mwambe. Zomi na sambo. Tuku sambo. Tuku mibale na sambo. Zomi na motoba. Tuku motoba. Tuku mibale na motoba. Zomi na mitano. Tuku mitano. Tuku mibale na mitano. Zomi na mine. Tuku mine. Tuku mibale na mine.
Section B.
Tuku mine. Tuku mitano. Mine. Mitano. Zomi na mine. Zomi na mitano. Tuku mine na mitano. Tukumitano na mine. Tukumotoba. Tukusambo. Motoba. Sambo. Zomi na motoba. Zomi na sambo. Tukumotoba na sambo. Tukusambo na motoba. Tukumibale. Tukumisatu. Mibale. Misatu.
Section C.
Zomi na libwa. Tukulibwa. Tukumibale na libwa. Zomi na motoba. Zomi na mitano. Zomi na misatu. Tukumibale. Tukumitano. Tukumine. Tukumibale na mitano. Tukumibale na mibale. Tukumibale na sambo. Tukumisatu na mwambe. Tukumotoba na mwambe. Zomi na mwambe.
Section D.
Tukumisatu na motoba. Tukumotoba na misatu. Tukumisatu na misatu. Tukumotoba na motoba. Tukumibale na mitano. Tukumitano na mibale. Tukumibale na mibale. Tukumitano na mitano. Tukumotoba na sambo. Tukusambo na motoba. Tukusambo na sambo. Tukumotoba na motoba. Zomi na libwa. Tukulibwa na libwa. Libwa. Zomi na moko. Mwambe. Tukumwambe na mwambe. Tukumisatu na mwambe. Tukusambo na mwambe.
Section E.
Kama mibale. Kama moko na mibale. Kama mibale na mibale. Kama motoba. Kama motoba na mine. Kama motoba na tukumine. Kama misatu na zomi na sambo. Kama misatu na sambo. Kama misatu na tukusambo na moko. Kama mwambe na tukusambo na libwa. Kama mwambe na tukusambo na libwa. Kama mwambe na tukumibale na libwa. Kama mine na misatu. Kama mine na mibale. Kama mine na tukumisatu.
Section F.
Kama mibale. Kama misatu. Kama mine. Koto na kama mitano. Mkoto na kama motoba. Mkoto na kama sambo. Koto na kama mwambe na mwambe. koto na kama libwa na jomi na libwa. Koto mibale. Koto na kama libwa na tuku motoba na mibale. Koto mibale na kama na jomi na motoba. Koto mibale na kama mine na tuku sambo na misato. Koto mwambe na tuku mibale na zomi na sambo. Koto mitano na tuku misato na tuku mitano na misato. Koto mine na kama libwa na tuku motoba na mibale.
Grammatical Drill 5. Read the times in the book or according to the model here given. Model sentence.
Tukumi na ngunga ya moko na minutu tukumi bale. Tukumi na ngunga ya mitano na minutu zomi. Tukumi na ngunga ya mibale. Tukumi na ngunga ya mine na minutu mitano. Tukumi na ngunga ya zomi na minutu tukumi ne na mitano. Tukumi na ngunga ya zomi na moko na minutu tukumi tano na mitano. Tukumi na ngunga ya sambo na minutu tukumi satu na mitano. Tukumi na ngunga ya mibale na minutu zomi. Tukumi na ngunga ya zomi na mibale na minutu tukumi satu. Tukumi na ngunga ya sambo na minutu zomi na mitano. Tukumi na ngunga ya mwambe na minutu tukumi ne. Tukumi na ngunga ya libwa na minutu tukumi tano. Tukumi na ngunga ya moko na minutu mitano. Tukumi na ngunga ya misato na minutu tukumi satu na mitano. Tukumi na ngunga ya motoba na minutu tukumi baya na mitano. Tukumi na ngunga ya zomi na mibale na minutu tukumi tano. Tukumi na ngunga ya libwa. Tukumi na ngunga ya mine na minutu tukumi satu. Tukumi na ngunga ya mitano na minutu tukumi ne na mitano. Tukumi na ngunga ya misato na minutu tukumi tano.
Grammatical Drill 6. Complete these sentences according to the model given in the first sentence.
Moko bakisa moko. Moko bakisa moko ekoki mibale. Mitano bakisa misato. Mitano bakisa misato ekoki mwambe. Sambo bakisa libwa. Sambo bakisa libwa ekoki zomi na motoba. Mine bakisa mibale. Mine bakisa mibale ekoki motoba. Libwa bakisa motoba. Libwa bakisa motoba ekoki zomi na mitano.
Grammatical Drill 7. Complete the sentences according according to the model given in the first sentence.
Mibale longola moko. Mibale longola moko etikali moko. Mine longola mibale. Mine longola mibale etikali mibale. Tuku mibale longola zomi. Tuku mibale longola zomi etikali zomi. Tuku misatu longola tuku mibale na moko. Tukumisatu longola tukumibaya na moko etikali libwa. Tukumwambe longola tukusambo. Tukumwambe longola tukusambo etikali zomi.
This includes Unit 5.